Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Computer Organization and Design Risk V Edition, The Hardware-Software Interface ni David A. Patterson at John L. Hennessy ay isang technical na aklat sa computer architecture at computer organization. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang programang sinusulat ng tao, ang instruction set architecture, at ang aktual na mga bahagi ng processor at memorya. Sentro ng edisyong ito ang RISC-V, isang bukas na instruction set architecture na ginagamit sa pag-aaral, pagbuo ng embedded systems, at iba pang modernong computing platform. Hindi ito simpleng gabay sa RISC-V assembly. Ginagamit nito ang RISC-V upang ipakita ang mahahalagang desisyong pangdisenyo sa hardware, tulad ng bilis, paggamit ng enerhiya, gastos at pagiging simple ng implementasyon. Tinalakay rin ang datapat, control, pipeline, cache, virtual memory, input at output, exceptions at parallel processing. Ang aklat ay para sa advanced na mag-aaral at mga engineer na may pundasyon sa programming, binary arithmetic at digital logic. Mahalaga ang lapit nito dahil inuugnay nito ang bawat konseptong hardware sa epekto nito sa software at sa tunay na performance ng sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, RISC-V bilang malinaw na panimulang punto sa ugnayan ng software at processor. Ginagamit ng aklat ang RISC-V Instruction Set Architecture o AISA bilang pangunahing wikang nagdurugtong sa software at hardware. Ang AISA ang kontrata sa pagitan ng compiler, operating system, programmer at processor. Itinatakda nito kung anong mga instruction ang pwedeng patakbuhin, paano inilalagay ang datos sa registers at memorya, at paano inilalarawan ang mga operasyon tulad ng pagdadagdag, paghahambing, pagtalon, at pag-access ng memorya. Mahalaga ang RISC-V sa paliwanag dahil ang base instruction set nito ay maayos at relatibong simple, kaya madaling makita ang dahilan ng bawat desisyong pang-arkitektura. Hindi pinapakita ang assembly bilang hiwalay na kasanayan. Sa halip, sinusuri kung paano nagiging machine instruction ang karaniwang operasyon ng programang nasa mataas na antas at kung bakit may epekto ang instruction format, registers at addressing sa bilis at pagiging komplikado ng processor. Ang bukas na katangian ng RISC-V ay isa ring mahalagang konteksto. Hindi ito nakatali sa iisang tagagawa kaya nagagamit ang AISA sa pagtuturo, pananaliksik at iba't ibang disenyo ng hardware. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangang umunawa ng trade-off. Ang isang simpleng AISA ay kailangan pa ring suportahan ng mahusay na memory system, control logic at software tools. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang pag-unawa sa instruction set ay pundasyon, ngunit hindi pa ito ang buong paliwanag sa performance ng computer. Ikalawa, mula sa arithmetic hanggang datapat at control ng isang processor, ipinapaliwanag ng aklat na ang processor ay hindi isang mahiwagang kahon na basta nagpapatakbo ng instructions. Binubuo ito ng mga konkretong landas ng datos at mga signal ng control. Nagsisimula ang paliwanag sa binary arithmetic kabilang ang pagdadagdag, pagbabawas, multiplication, division, at paghawak sa floating point values. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang latency, laki, at paggamit ng enerhiya ng arithmetic units ay may direktang epekto sa disenyo ng processor. Mula rito, ipinapakita kung paano binubuo ang datapat, ang organisadong landas kung saan dumadaloy ang instruction at datos sa registers, ALU, memorya, at program counter. Ang control naman ang nagdidikta kung aling operasyon ang gagawin sa bawat yugto. Sa pagtalakay sa single cycle at multi-cycle na disenyo, malinaw na naihahambing ang pagiging direkta laban sa pagiging epesyente. Sa single cycle approach, kailangang matapos ang buong instruction sa iisang mahabang clock cycle, kaya maaaring limitado ng pinakamabagal na operasyon ang bilis ng buong makina. Sa multi-cycle approach, inahati ang gawain sa mga hakbang at mas nagagamit muli ang hardware. Ngunit nangangailangan ito ng mas masalimuot na control. Mahalaga ang ganitong pag-unlad ng paliwanag para sa mga nagdidisenyo ng RISC-V core o nag-aaral ng Verilog. Ipinakikita nito na ang bawat instruction na nakikita sa assembly ay may katumbas na pisikal na operasyon, timing, at control decision sa loob ng processor. Ikatlo, pipelining. Hazards at ang tunay na halaga ng mas mataas na throughput, ang pipelining ang pangunahing paraan upang maparami ang natatapos na instructions sa isang takdang oras. Sa alip na hintaying matapos ang isang instruction bago simulan ang susunod, hinahati ng processor ang trabaho sa mga yugto tulad ng pagkuha ng instruction, pagde-decode, execution, memory access at pagsulat ng resulta. Habang nasa isang yugto ang unang instruction, maaring nasa ibang yugto ang mga kasunod. Gayunman, binibigyang diin ng aklat na hindi automatikong nagiging mas mabilis ang programa dahil lamang may pipeline. Lumilitaw ang hazards o mga sitwasyong pumipigil sa ligtas at tuloy-tuloy na pagpapatakbo. May structural hazard kapag nag-aagawan ang mga instruction sa iisang hardware resource. May data hazard kapag kailangan ng isang instruction ang resultang hindi pa nalilikha ng naunang instruction. May control hazard naman kapag hindi patiyak ang susunod na instruction, lalo na sa branch. Ipinapakita ang mga tugon tulad ng stalling, forwarding at mga paraan ng paghawak sa branches. Ang forwarding ay mahalaga dahil ipinapasa nito ang resultang bagong likha patungo sa susunod na operasyon bago pa ito tuluyang maisulat sa register file. Ngunit may mga dependency na hindi nito malulutas, kaya kailangan pa rin ng paghinto sa ilang pagkakataon. Tinalakay rin ang instruction level, parallelism at dynamic scheduling bilang mas advanced na pagtatangkang gumamit ng mga instruction na handa ng tumakbo. Ang malinaw na aral ay may kapalit ang bilis, dagdag na logic, komplikasyon at pangangailangan panatilihing tama ang resulta ng programa. Ika-apat, cache, virtual memory, at locality bilang sentro ng aktual na performance. Malaking bahagi ng performance ng modernong computer ay hindi lamang nakasalalay sa bilis ng ALU o clock rate. Madalas, ang processor ay naghihintay ng datos mula sa memorya. Dahil napakabilis ng processor kumpara sa pangunahing memorya, kailangan ang memory hierarchy mula registers at caches hanggang main memory at pangmatagalang storage. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit epektibo ang cache sa pamamagitan ng locality. Ang temporal locality ay ang posibilidad na muling gamitin agad ang datos o instruction na kamakailan lamang ginamit. Ang spatial locality naman ay ang posibilidad na gamitin ang mga datos na magkakalapit sa address. Dahil dito, ang cache ay nagdadala ng mga block ng datos na maaaring kakailanganin sa susunod na mga hakbang. Ngunit hindi laging cache hit ang resulta. Kapag cache miss, maaaring maging malaking delay ang pagkuha ng datos mula sa mas mababang antas ng memorya. Kaya tinitingnan ang mga trade-off sa cache size, block size, associativity, replacement policy at write policy. Kasama rin ang virtual memory na nagbibigay sa bawat program ng tila sarili at tuloy-tuloy na address space habang pinoprotektahan ang mga proseso sa isa't isa. Ang address translation at page faults ay nagpapakitang magkatuwang ang hardware at operating system. Praktikal ang bahaging ito para sa programmer at system designer. Dahil ang organisasyon ng datos, access pattern at memory intensive na algorithm ay maaaring magpabago ng malaki sa bilis kahit pareho ang bilang ng executed instructions. Panghuli, exceptions, input at output at multicore bilang mga hangganan ng simpleng modelo ng CPU. Hindi sapat ang modelo ng computer na may isang processor na sunod-sunod lamang nagpapatakbo ng instructions. Tinutugunan ng aklat ang mga mekanismong kailangan upang gumana ang buong sistema sa tunay na kapaligiran. Ang exceptions ay mga pangyayaring nangangailangan ng agarang paglipat ng control, halimbawa ay illegal instruction error sa memory access o system call mula sa application patungo sa operating system. Ang interrupts naman ay karaniwang nagmumula sa mga panlabas na device gaya ng input at output hardware. Ipinapakita ng mga paksang ito kung bakit kailangan mapanatili ang tamang estado ng processor bago ilipat ang control sa isang handler. Dito nagiging malinaw ang hardware-software interface dahil ang ISA, privilege levels, operating system, at control hardware ay kailangang magkasundo sa eksaktong proseso. Tinalakay rin ang storage systems at input at output upang ipakitang ang data movement at device communication ay may sariling latency at coordination requirements. Sa bahagi ng parallelism at multicore processors, nililinaw na ang pagdaragdag ng cores ay hindi simpleng katumbas ng proporsyonal na pagbilis. May gastos ang komunikasyon, synchronization, pagbabahagi ng memorya, at hindi pantay na paghahati ng gawain. Mahalaga ito sa panahon ng cloud services, mobile devices, and embedded systems kung saan mahalagang isaalang-alang hindi lamang peak performance kundi pati energy efficiency, responsiveness, at pagiging maaasahan ng buong system. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ng aklat na ito ng mga estudyante sa computer engineering, computer science, at electronics engineering. Pati ng embedded software developers at systems engineers na nais makita ang ilalim ng abstraction ng programming. Kailangan ng mababasa ng sapat na ginhawa sa basic programming binary numbers at digital logic. Hindi ito aklat para sa ganap na baguhan na naghahanap lamang ng mabilis na introduksyon sa coding. dahil hinihingi nito ang maingat na pag-iisip tungkol sa instructions, circuits, timing at trade-offs. Kapalit nito, nagbibigay ito ng matibay na mental model kung bakit may particular na performance at limitasyon ang isang computer system. Practical ang pakinabang para sa pag-debug ng low-level software, pag-unawa sa compiler output, pagsusuri ng cache behavior, at pagdidisenyo o pag-aaral ng processor cores. Mahalaga rin ito sa mga gustong umunawa kung bakit ang isang programang tama ay maaari pa ring mabagal o kung bakit nagiging komplikado ang pagdagdag ng parallelism. Namumukod ang RISC-V edition dahil pinagsasama nito ang matagal nang napatunayang paraan ng pagtuturo ni na Patterson at Hennessy sa isang bukas at modernong ESA. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa assembly programming, digital logic o advanced architecture. Ang aklat na ito ay may mas malawak na tulay mula sa code patungo sa datapath, pipeline, memory hierarchy, operating system support at multi-core execution. Ang RISC-V ay hindi lamang bagong halimbawa rito. Nagbibigay ito ng malinaw na batayan upang maunawaan ang mga prinsipyo na mailalapat din sa ibang processor architecture kabilang ang ARM at x86. Kung gusto mong sumuporta David A. Patterson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.